Jaunais ASV prezidents Donalds Trumps sestdien ieradās centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIB galvenajā mītnē, lai solītu atbalstu Savienoto valstu izlūkdienestiem. Iepriekš pirms inaugurācijas Trumps vairākas nedēļas bija kritizējis izlūkdienestus un apšaubījis to secinājumus, ka Krievija, izmantojot kiberuzbrukumus, ir ietekmējusi ASV prezidenta vēlēšanu kampaņu. Skandāli nesen izraisīja arī mediju ziņotais, ka Trumps esot iepazīstināts ar slepeniem dokumentiem, kuros minēti neapstiprināti. Krievijas izlūka apgalvojumi, ka viņiem esot kompromitējoša informācija par Trumpu. Toreiz viņš šīs ziņas nosauca par politiskām raganu medībām. Uzrunā pie CIP memoriālās sienas, kas veltīta pārvaldes varoņiem, Trumps apsūdzēja mēdījus par mēģinājumu viņu sanaidot ar izlūkdienestiem. Trumps paziņoja, ka Savienoto valstu izlūkdienesti bauda viņa 1000% atbalstu. Viņš teica, ka nav neviena, kurš vairāk juftu līdz izlūkošanas darbiniekiem kā Donalds Trumps.
I want to just let you know, I am so behind you. And I know maybe sometimes you haven't got
Es tik ļoti jūs atbalstu, un es zinu, ka reizēm jūs varbūt neesat dabūjuši tik daudz atbalsta, cik jūs gribētu. Jūs dabūsiet daudz atbalsta. Varbūt jūs pat teiksiet, lūdzu, nedodiet mums tik daudz atbalsta. Prezidenta kungs, lūdzu, mums nevajag tik daudz atbalsta.
Mr. President, please, we don't need that much backing.
Savā runā Trumps nepieminēja un pagaidām nav reaģējis uz vērienīgajām demonstrācijām, kas sestdien notika ASV un citās pasaules valstīs, lai protestētu pret Trumpu neiecietību un iestātos par sieviešu tiesībām. Lielākais gājiens notika Vašingtonā, saskaņā ar aplēsēm, tur demonstrācijā piedalījās vairāk nekā 500 000 cilvēku. Ņujorkā aptuveni 400 000 un vēl vairāk 100 000 citās pilsētās. Bet Trumps kritizēja medijas un žurnālistus par to, kā tika poguļota viņa inaugurācija, kā arī apgalvoja, ka cilvēku skaits, kas ieradies uz inaugurācijas pasākumiem, bijis daudz lielāks nekā ziņojuši mediji. Bet uztājot, ka nesaskaņas starp viņu un izlūkdienestiem ir mediju radītas, Trumps paziņoja, ka žurnālisti ir vieni no negodīgākajiem cilvēkiem uz zemes. Šos jaunā prezidenta izteikumu saskritizēja līdzinējais, nu jau bijušais ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Brennans. Viņš paziņoja, ka Trumpam būtu jākauns par to, ka viņš izmantojis CIP galvenās mītnes apmeklējumu un runu pie memoriālās sienas, lai kritizētu žurnālistus. Saskaņā ar izplatīto paziņojumu Brennans norāda, ka viņu dziļi apbēdinājas un sadusmojas, ka Donalds Trumps pie CIP memoriālās sienas, kas veltīta pārvaldes varoņiem, nicināmi demonstrējis savas svarīguma vairošanu. Tikmēr Eiropā valstu līderi ar bažām gaida, ko Trumpa prezidentūra nesīs pasaulē. Vācijas ārlietu ministrs Franks Walter Steinmeier svētdien prognozēja, ka līdz ar Trumpa inaugurāciju amatā 20. Gadsimta vecā pasaule ir aizgājusi uz visiem laikiem. Laikraksta Bild am Sonntag lejā viņš brīdināja, ka pasaulē ir jābūt gatavai nemierīgiem laikiem. Steinmeiers rakstīja, ka Vācijas valdība meklēs dialogu ar jauno ASV administrāciju un centīsies ieskicēt savu nostāju, vērtības un intereses. Gins Amoliņš, Latvijas radio.